ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าเป็นห่วงสัตว์ป่าถูกปลิดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยฝีมือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งทางเครื่องมือและการเตรียมการไม่ใช่พรานล่าสัตว์รายเล็กอีกต่อไปนายริชาร์ดเกลนรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือ INL กล่าวว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัญหาสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์หลายชนิดตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนบั่นทอนกฎหมายของบ้านเมืองและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในหลายแง่มุมการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าไม่แตกต่างมากนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสร้างความเสียหายคร่าชีวิตและเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐควรมีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับทั่วโลกและนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้เพราะมีประสบการณ์ยาวนานด้านการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนายเกลนกล่าวว่าสำนักงาน INL ของสหรัฐพบด้วยว่าเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังสามารถนำไปใช้ได้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกด้วยบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเดินทางข้ามชายแดนของประเทศต่างๆได้อย่างอิสระขณะลักลอบนำสัตว์ป่าจากประเทศต้นกำเนิดไปยังผู้ซื้อทั่วโลกนายเกลนกล่าวว่าหากเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังสามารถปฏิบัติการได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการยุติอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าดังนั้นสหรัฐจึงร่วมมือกับหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียใต้อเมริกาใต้เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ในการปรับปรุงความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการสอบสวนการไต่สวนคดีและความร่วมมือภายในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศและระหว่างประเทศนายเกลนแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการสร้างความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ป่าในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียกับประเทศผู้ซื้อโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำจัดเครือข่ายผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่านานาชาติให้หมดไปไม่ใช่แค่กำจัดนักลักลอบล่าสัตว์รายเล็กๆเท่านั้นเขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังเดินหน้าเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าช้างแรดและสัตว์ป่าอื่นๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสหรัฐพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านนี้ไปยังชาติอื่นๆมากจำนวนขึ้นทั่วโลกอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะเบิร์นตันสมบูร
ณ์และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเราจะพูดถึงความพลิกผันทางการทูตในแผนเจรจาสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนข่าวสลดจากแคนาดาครับมี2ผู้ต้องสงสัยที่วางระเบิดร้านอาหารในแคนาดาซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ15รายการสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอโดย VOA ภาคภาษาเปอร์เซียเรื่องอิหร่านก็มีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและมีชายชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสที่เตรียมว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งใจจะใช้เวลานานถึง6เดือนครับเริ่มจากญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ช่วงคุยกันบันเทิงเราจะพูดถึงภาพยนตร์ Star Wars Han Solo นะครับเป็นการต่อยอดของ Star Wars และส่งท้ายกับเพลงเก่าของ Janet Jackson หลังจากที่เธอคว้ารางวัล Icon Award จากเวที Billboard ไม่นานนี้ครับครับคุณจำเริญครับข่าวแรกที่น่าสนใจสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้มีความคืบหน้าด้วยคาราคาซังมานานหรือจะเรียกว่าพลิกไปพลิกมา
พลิกผันจนตามไม่ทันเราเองเราเป็นคนข่าวเรายังตื่นขึ้นมาเราต้องเช็คว่าตกลงเอ๊ะล่าสุดยังไงเพราะว่าเมื่อวานคือวันพฤหัสในสหรัฐวันศุกร์ในเอเชียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศแล้วก็ทำให้ตกอกตกใจไปทั่วโลกบอกว่ายกเลิกการกำหนดการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือโดยให้เหตุผลบอกว่าแม้คำแถลงของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นการท้าทายแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยยังไม่เหมาะสมที่จะประชุมสุดยอดในขณะนี้อย่างไรก็ตามถ้อยทีหรือโวหารของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เปิดช่องเอาไว
้
นะฮะเปิดช่องเอาไว้ว่าอาจจะมีคือไม่เรียกว่าไม่ได้ตัดเยื่อใยไม่มีสายสัมพันธ์ให้เหลือเลยยังมีการเปิดช่องเอาไว้ว่าอาจจะมีขึ้นในโอกาสหน้า
ครับ
ปรากฏว่าท่าทีตอบโต้จากเกาหลีเหนือเมื่อเช้าวันศุกร์ตามเวลาในเอเชียก็เป็นไปในทางที่ค่อนข้างจะผ่อนปรนและประนีประนอมโดยคำแถลงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือชมเชยประธานาธิบดีทรัมป์ว่าแหมได้อุทิศตนได้ทำอย่างที่ผู้นำสหรัฐคนที่ผ่านมาไม่เคยทำมาก่อนใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะให้มีการประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือเปิดช่องเอาไว้ด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นเต็มใจที่จะหารือเรื่องการลดหรือว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐเนี่ยทุกเวลาและในทุกรูปแบบเข้าใจว่าเป็นท่าทีที่แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้เองมาในวันนี้คือวันศุกร์ในสหรัฐซึ่งก็ตรงกับเมืองไทยก็เป็นวันเสาร์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะยังมีโอกาสที่จะมีการประชุมสุดยอดได้อาจจะเป็นวันที่12ด้วยซ้ำไป
ก็เหลืออีกประมาณ2อาทิตย์
2อาทิตย์นะครับยังพูดในทางที่ยังกำกวมคลุมเครืออยู่แล้วก็บอกว่าต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวแทนทางการทูตของสหรัฐกับเกาหลีเหนือยังคงมีการหารือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเนี่ยที่จะชุบชีวิตหรือว่าฟื้นฟูโอกาสความเป็นไปได้ของการประชุมสุดยอดที่ว่านี้ให้เกิดขึ้นแต่ว่ายังจะต้องรอดูต่อไปดูก่อน
ครับ
นะในส่วนของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเองนะครับ จิมแมททิสหรือว่าเจมแมททิสเนี่ยก็สะท้อนท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่ายังมีการเจรจาที่ยังดำเนินอยู่ไม่ใช่ว่าการเจรจาหยุดชะงักหรือว่าขาดสะบั้นกันเลยสักทีเดียวซึ่งการเจรจาที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างเจ้าที่การทูตหรือตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะทำให้โอกาสของการเจรจาสุดยอดระหว่างทรัมป์กับนายคิมจองอึนอาจจะกลับมาเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะเป็นวันที่12หรือไม่นะครับ
ครับ
คิดว่าท่าทีของเกาหลีเหนือในการที่ไม่ได้ตอบโต้คำประกาศยกเลิกหรือว่าถอนตัวจากการเจรจาสุดยอดอย่างของสหรัฐเนี่ยก็เปิดช่องทางการทูตอันนี้เอาไว้ซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ย คิดว่ายังคงอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ได้แล้วข่าวก็บอกด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยคำแถลงหรือว่าจดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งถึงนายคิมจองอึนเนี่ยปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนยกร่างแต่ในข่าวบอกว่าในจดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งไปถึงนายคิมจองอึนเนี่ยที่เรียกว่ามิสเตอร์แชร์แมนหรือว่าท่านประธานเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนบอกให้เจ้าหน้าที่จดเองจากคำพูดของตัวเอง
ใช่ครับเห็นถ้อยแถลงแล้วเรายังรู้สึกว่าเหมือนจดหมายบอกเลิกความรักนะแล้วพอบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนบอกจดเองด้วยยิ่งเชื่อนะ
ครับ
เพราะว่าท่านเป็นคนที่มีเวลาจะเขียนอะไรหรือจะพูดอะไรเนี่ยมีดราม่าเยอะบ้างตะวันพฤหัสบดีนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนหนึ่งก็บอกว่าคนที่จองตั๋วไปสิงคโปร์แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งแคนเซิลนะอาจจะยังมีโอกาสนะครับสำหรับนักข่าวหลายคนที่เตรียมจองตั๋วไปทำข่าวที่การประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์วันที่12ยังพอมีความหวังว่าจะเกิดขึ้นนะยังไม่ดับไปอย่างสิ้นเชิงอีกข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของประเด็นการเมืองโลกครับ VOA ภาคภาษาเปอร์เซียครับได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับเพราะว่าทราบมาว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเตรียมวางกรอบแนวทางใหม่เรื่องความมั่นคงเพื่อที่จะให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ก็เรื่องนิวเคลียร์เหมือนกันอีกแล้วนะครับผู้สื่อข่าวถามครับว่าที่ไปรื้อความตกลงเดิมหรือว่าถอนสหรัฐออกจากความตกลงเดิมสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่เรียกว่าความตกลง JCPOA เนี่ยสิ่งที่ไมค์พอมเปโอคิดใหม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างนะครับไมค์พอมเปโอก็ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีวาทศิลป์ทางการทูตนะครับโดยบอกว่าจริงๆกรอบของสมัยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็ดีคือมองถึงอิหร่านว่าใช้เงินจำนวนมหาศาลเนี่ยสนับสนุนโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์แต่ว่ารัฐมนตรีพอมเปโอบอกว่าคิดแบบนี้แคบเกินไปเพราะว่าภัยของอิหร่านเนี่ยมีกว้างกว่านั้นทั้งเรื่องการใช้ขีปนาวุธโจมตีประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นกรอบใหม่เนี่ยก็จะกว้างและครอบคลุมไปถึงประเด็นต่างๆที่ถือว่าเป็นประเด็นที่มีปัญหาในสายตาสหรัฐอยู่ครับ
ค่ะข้ามาที่ใกล้ๆกันจากสหรัฐเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแคนาดาก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเหตุระทึกขวัญค่ะเมื่อตำรวจแคนาดาได้เร่งตามล่าชายต้องสงสัย2คนที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในร้านอาหารอินเดียนะคะชานครโตรอนโตของแคนาดาซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย15คนค่ะแต่ตำรวจในนครโตรอนโตบอกว่าเหตุระทึกครั้งนี้เนี่ยเกิดช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นในร้านอาหารที่มีชื่อว่าบอมเบเบลซึ่งเขาปิดร้านเพื่อจัดงานปาร์ตี้น่าจะเป็นปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสำหรับเด็กเพราะว่ามีของขวัญของเด็กอยู่ในร้านระหว่างนั้นค่ะมีชาย2คนที่ใส่เสื้อคลุมแล้วก็มีหมวกคลุมศีรษะนะคะแล้วก็บุกเข้าไปในร้านแล้ววางระเบิดไว้แล้ววิ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะจุดชนวนนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บาดเจ็บ15ราย3รายในนั้นอาการสาหัสค่ะขณะที่ทางการแคนาดาก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่าแต่ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเพียง1เดือนหลังจากที่มีคนขับรถไล่ชนผู้คนบนทางเท้าในนครโตรอนโตอีกเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บไปอีก14คนค่ะ
ครับ
ครับคุณจำเริญที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวการสอดแนมการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องระวังล่าสุดมีเหตุการณ์หรือว่าข่าวในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับที่สหรัฐ
มีคำเตือนจาก FBI วันนี้ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่บอกโลกของเราตอนนี้อยู่ยากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่เราจะต้องใช้การเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตคำเตือนของ FBI วันนี้เนี่ยบอกว่ามีกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ต่างชาตินะครับได้พยายามแทรกตัวหรือว่าฉกฉวยประโยชน์จากเราเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบ Wi-Fi เราอยู่ที่บ้านเราไม่อยากใช้ 4G 5G เราก็ใช้ Wi-Fi นะครับกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ต่างชาติเนี่ยเข้าไปฉกฉวยประโยชน์จากเราเตอร์เนี่ยเพื่อที่สามารถที่จะขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้วก็เข้าไปควบคุมอุปกรณ์แล้วอาจจะไปปิดกั้นการสื่อสารการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้โดย FBI บอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามีเราเตอร์ทั้งในบ้านแล้วก็ในออฟฟิศอยู่เนี่ยเป็นแสนๆแห่งทั่วโลกเนี่ยที่ถูกแทรกแซงหรือว่าถูกไอ้กลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศเนี่ยเข้าไป มีบทบาทแฝงตัวด้วยการมีตัวมัลแวร์ตัวหนึ่งหรือว่ามีตัวชุดคำสั่งตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า VPN filter นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปโดยที่ผู้ใช้เราเตอร์เนี่ยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตาม FBI เนี่ยไม่ได้บอกว่ากลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ต่างประเทศเนี่ยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ไหนแล้วมูลเหตุจูงใจเหตุผลเนี่ยคืออะไรต้องการจะเหมือนกับแรนซัมแวร์คือเรียกค่าไทยหรือว่าอยากจะขโมยข้อมูลของคนแล้วเอาไปใช้
ครับ
แต่คำเตือนก็คือว่าควรจะมีการรีบูทหรือว่าเปิดปิดเราเตอร์เนี่ยเป็นประจำ
คร
ับอย่างน้อยเพื่อจะสกัดกั้นไม่ให้ไอตัวมัลแวร์เนี่ยเข้าไป อยู่แล้วก็ทำงานได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อัปเกรดซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์นั้นเป็นประจำเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะสกัดกั้นเพราะว่าตัวมัลแวร์ตัวเนี้ยที่เรียกว่า VPN filter ที่กลุ่มอาชญากรเนี่ยลักลอบให้เข้าไปฝังตัวเนี่ยบางทีคนใช้เนี่ยไม่รู้ตัวว่ามีอยู
่ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าโลกยุคอินเทอร์เน็ตทุกอย่างคลิกง่ายแต่ชีวิตไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิด
ครับพูดถึงเรื่องการสอดแนมก็ถือว่าเป็นการก่อกวนรังควานที่เป็นอันตรายนะครับ
อ
ีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอันตรายและเป็นเรื่องปลุกกระแสเรื่องสตรีที่เคยถูกล่วงเกินทางเพศกลับมาลุกฮือตอนนี้ในกระแสมีทูเนี่ยตอนนี้เนี่ยบุคคลที่เป็นข่าวสำคัญในช่วงเริ่มต้นของมีทูเนี่ยมามอบตัวใช่ไหมครับฮาร
์
ว
ีย
์ไวน์สตีน
ใช่ผู้สร้างหนังมือทองแห่งฮอลลีวูดนะคะฮาร์วีย์ไวน์สตีนในที่สุดก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจในแมนฮัตตันเพื่อมอบตัวนะคะซึ่งมีการบันทึกภาพเขาเนี่ยถูกใส่กุญแจมือระหว่างเดินทางไปด้วยทีนี้รายงานจากลอสแองเจลิสไทม์ระบุว่าอัยการเขตแมนฮัตตันได้ตั้งข้อหาข่มขืนและก่ออาชญากรรมทางเพศกับผู้หญิง2รายในเขตแมนฮัตตันย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช2004และ2013ค่ะโดยศาลในเขตแมนฮัตตันมีคำตัดสินให้นายไวน์สตีนสามารถประกันตัวด้วยวงเงิน$10,000,000ได้แล้วก็สั่งจำกัดบริเวณเขาในรัฐนิวยอร์กและคอนเนคติคัตนะคะโดยนายไวน์สตีนจะถูกติดตามตัวด้วยระบบ GPS แบบตลอด24ชั่วโมงรวมถึงศาลมีคำสั่งให้อยู่ห่างจากหนึ่งในคู่กรณีด้วยเพราะว่าในกรณีนี้ที่แมนฮัตตันเนี่ยดำเนินคดี2รายที่ออกมากล่าวหาในเรื่องนี้ขณะที่สำนักข่าว Associated Press เนี่ยนะคะเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายว่าหากไวน์สตีนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมทางเพศเนี่ยก็อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปมีผู้หญิงมากถึง75รายทั่วโลกนะคะที่ออกมากล่าวหาว่าฮาร์วีย์ไวน์สตีนนั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับพวกเธอในหลายรูปแบบแล้วก็มีทั้งนักแสดงนางแบบหลายรายที่กล่าวหาเขาว่าก่ออาชญากรรมทางเพศแต่ว่ามีหลายคดีค่ะที่เรียกว่าหมดอายุความไปแล้วแต่ว่านิวยอร์กเนี่ยเขาเพิ่งจะยกเลิกข้อกำหนดเรื่องอายุความไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วแต่เขาจะไม่นับในคดีความที่เกิดขึ้นก่อนคริสตศักราช2001นอกจากนิวยอร์กแล้วก็มีตอนนี้มีแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็กรุงลอนดอนของอังกฤษที่เริ่มที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความในลักษณะแบบนี้ที่ก่อโดยนายไวน์สตีนด้วยนะคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับข่าวต่อมาสั้นๆครับเป็นเรื่องของชายเชื้อสายฝรั่งเศสรายหนึ่งนะครับที่ตั้งใจที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลงน้ำหรือเริ่มว่ายน้ำที่ญี่ปุ่นนะครับเมืองโชจิในวันอาทิตย์นี้และจะว่ายมาถึงซานฟรานซิสโกนะครับไม่ใช่นั่งเครื่องบินปกติเรานั่งเครื่องบินกันนะครับ
ผมก็ไม่ไหวแล้ว
จะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับสัตว์กันบ้างครับที่สวนสัตว์แซนดิเอโกของสหรัฐนะครับมีแรดขาวพันธุ์เซาเทิร์นไวท์ท้องแล้วนะครับผ่านการผสมเทียมและสร้างความหวังแก่ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามอนุรักษ์แรดสายพันธุ์นี้มาติดตามรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วกันครับ
ทีมนักวิจัยเปิดเผยข่าวดีนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและชี้ว่าจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่าแรดชื่อวิกตอเรียจะตั้งท้องจนครบกำหนด 16-18 เดือนหรือไม่ค่ะและหากสำเร็จทีมนักวิจัยหวังว่าวันหนึ่งแรดตัวนี้จะกลายเป็นแม่อุ้มบุญให้แก่แรดสายพันธุ์ Northern White ซึ่งเป็นสายพันธุ์ญาติที่มีจำนวนลดลงเหลือแค่แรดตัวเมีย2ตัวเท่านั้นเพราะถูกลักลอบล่ามานานหลายสิบปี แรดตัวแม่และลูกตัวเมียพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ดังกล่าวอาศัยอยู่ที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศเคนยาแต่เชื่อว่าแรดทั้งสองตัวไม่สามารถตั้งท้องได้ค่ะข่าวเกี่ยวกับการตั้งท้องของแรดวิกตอเรียได้รับการยืนยัน2เดือนหลังจากการเสียชีวิตของแรดตัวผู้สายพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ตัวสุดท้ายชื่อซูดานที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในเคนยาซึ่งถูกฉีดยาให้จบชีวิตหลังจากเจ็บป่วยด้วยความแก่ตัวแรดวิกตอเรียเป็นแรดเซาเทิร์นไวท์ตัวแรกในแรดพันธุ์นี้6ตัวของสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์แห่งสวนสัตว์ซานดิเอโกซึ่งได้ทดสอบเพื่อดูความพร้อมว่าจะเป็นแม่อุ้มบุญให้แก่แรดสายพันธุ์ญาติโดยใช้เชื้อสเปิร์มและไข่ของแรดนอร์ธเอิร์นไวท์ที่จัดเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์เทียมค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สวนสัตว์ต้องการใช้สเปิร์มและไข่ของแรดพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าแช่แข็งเอาไว้เพื่อกอบกู้แรดสายพันธุ์นี้ผ่านการผสมพันธุ์เทียมการผสมพันธุ์ในหลอดแก้วและการถ่ายฝากตัวอ่อนค่ะบาบาร่าดูรันผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่สถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สวนสัตว์ซานดิเอโกกล่าวนะคะว่าการยืนยันการตั้งท้องของแรดวิกตอเรียผ่านการผสมพันธุ์เทียมนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเป็นประวัติการของทางสถาบันค่ะแต่ว่ายังเป็นก้าวย่างที่สำคัญของความพยายามในการอนุรักษ์แรดพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์เอาไว้ด้วยแต่แน่นอนนะคะว่างานนี้ยังมีความท้าทายมากมายรออยู่ข้างหน้าเนื่องจากการผสมพันธุ์แรดเทียมในสวนสัตว์เกิดขึ้นไม่บ่อยและสำเร็จน้อยค่ะแรดวิกตอเรียและแรดอีก5ตัวถูกย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คของซานดิเอโกในปีค.ศ. 2015และทีมนักวิจัยได้เริ่มพัฒนาเทคนิคการผสมพันธุ์เทียมและเทคนิคในการถ่ายฝากตัวอ่อนเพื่อหาทางผลิตลูกแรดพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ดูรันกล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องมั่นใจเสียก่อนว่าแรดตัวเมียเหล่านี้พร้อมที่จะเป็นแม่อุ้มบุญให้แก่แรดสายพันธุ์ญาติจนครบกำหนดคลอดค่ะก่อนที่จะเสี่ยงใช้ตัวอ่อนของแรดนอร์ธเอิร์นไวท์ที่จะหาไม่ได้อีกแล้วและเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างฝูงแรดพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ 5-12 ตัวเพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในแอฟริกาซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นก็คงต้องใช้เวลานานอีกหลายสิบปีค่ะหลายคนมองนะคะว่าการผสมพันธุ์แรดเทียมและในหลอดแก้วสายเกินไปในการช่วยอนุรักษ์แรดพันธุ์นอร์ธเอิร์นไวท์ซึ่งมีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในชาดซูดานยูกันดาคองโกและสาธารณรัฐแอฟริกากลางและที่อยู่อาศัยถูกทำลายเพราะความขัดแย้งทางอาวุธในพื้นที่พวกเขากล่าวว่าความพยายามนี้น่าจะเน้นไปที่สัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่กำลังเสี่ยงรุนแรงต่อการสูญพันธุ์แต่มีโอกาสรอดสูงกว่าแรดสายพันธุ์ซาวเทิร์นไวท์และอีกพันหนึ่งคือแรดดำกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากการล่าเพื่อตัดหน่อแรดเพื่อลักลอบขายในตลาดสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในหลายๆประเทศในเอเชียและประมาณว่ามีแรดสายพันธุ์ซาวเทิร์นไวท์ราว 20,000 ตัวหลงเหลืออยู่ในแอฟริกาในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่ครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up ครับเช่นเคยครับเล่าถึงห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5 Breaking In นะครับเรื่องของคุณแม่ที่ยังไม่ย่านเมื่อมีบุตร2คนถูกคนร้ายจับตัวเป็นประกันไว้ในบ้านไฮเทคนะครับต่อด้วยอันดับ4 Life of the Party เป็นหนังตลกนะครับแสดงโดย Marissa McCarthy อันดับ3 Book Club นะครับได้ดาราหญิงตัวแม่หลายคนมาร่วมเล่นเรื่องราวของกลุ่มคุณแม่ที่สนใจอ่านหนังสือเซ็กซี่นะครับ Fifty Shades of Grey นะครับได้แรงบันดาลใจมาเปลี่ยนชีวิตให้มีความสดใสซาบซ่ามากขึ้นครับและอันดับ2 Avengers Infinity War ครับอันดับ1ก็คือ Deadpool 2ที่ทำรายได้งดงามในช่วงเปิดตัว123ล้านดอลลาร์ครับแล้ววันนี้หนังที่พวกเราจะมาคุยกันก็ไม่ใช่หนังเล็กนะครับเป็นหนังที่สร้างความน่าตื่นเต้นเข้าช่วงหน้าร้อนของสหรัฐพอดีฮันโซโลมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์กันครับ
you're after something. Is it revenge? Money?
ครับไปดูกันมาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สาวก Star Wars มาดูภาคแตกหน่อฮานโซโล
อันนี้ก่อนจะเข้ารายการเราก็บอกว่านั้นเราขออนุญาตแบ่งโซนนะคะว่าเป็นโซนที่วัยรุ่นหน่อยกับอีกรุ่นหนึ่ง
รุ่นกับรุ่นเหมือนกันรุ่นดึกรุ่นดึกครับรุ่นรุ่งสางกับรุ่นดึกครับคุณนิติการเป็นตัวอย่างของกลุ่มตลาดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพยายามจะจับหรือว่าเอาใจเก็บสตังค
์ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่ในยุคดิฉันเนี่ยเขาจะได้ดู Star Wars ในเอพิโซด1 2 3ก่อนแต่ว่าในยุคที่เก่ากว่านั้นเนี่ยก็จะเป็น4 5 6มาก่อนถ้าเป็นแฟน Star Wars แต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะรู้จัก Star Wars ในครอบครัวโอละเวง Skywalker ซึ่งสับสนโอละหม่านกันมากหลายเรื่องจนพัดพามาจน 7-8 ภาคแล้วเนี่ยก็ยังวนอยู่กับครอบครัวสกายวอล์กเกอร์นะคะแต่ว่าเสน่ห์ที่สุดคลาสสิกมากๆเลยของมหาสงครามจักรวาล Star Wars เนี่ยก็คือลีลาของฮานโซโลนี่แหละซึ่งนำไปสู่การนำหยิบยกเอาตำนานของฮานโซโลเนี่ยมาเป็นเรื่องฉายเดี่ยวก็คือ Solo A Star Wars Story เรื่องนี้เนี่ยนะคะย้อนกลับไปในช่วงที่ฮานโซโลเนี่ยเขาพยายามที่จะออกมาเป็นจอมโจรในช่วงแรกเลยแหละภารกิจแรกของเขาเลยนะคะที่ถูกจับพัดจับผูไปอยู่กับแก๊งอาชญากรที่ลักลอบขนของเถื่อนแล้วก็ไปเจอกับชูบาก้าที่กลายเป็นคู่หูของเขาซึ่งเราก็จะเห็นกันมานะคะนอกจากนี้ยังมีภารกิจปล้นที่เรียกว่าสุดระทึกและต้องไปเผชิญหน้ากับนักพนันที่เป็นเจ้าของของยานมิเลเนียมฟอลคอนซะด้วย
ฟังน้ำเสียงระทึกสุดมันนี่ ขอฟังเสียงจากฝ่ายฮันโซโล
ผมเป็นฮันโซโลรุ่นของแฮร์ริสันฟอร
์
ดเพราะว่าดูมาตั้งแต่ฉบับดั้งเดิมตั้งต้นสมัย1977ที่แฮร์ริสันฟอร์ดเป็นฮันโซโลที่ตอนนั้นค่อนข้างจะสุกงอมแล้วนะครับอย่างที่คุณนิติการว่าโซโลเอสตาร์วอร์มูฟวี่ก็ฉกฉวยประโยชน์จากตัวละครและแตกหน่อออกมาพยายามจะให้คนได้พบว่าฮันโซโลคือใครแล้วมีวิถีอย่างไรถึงกลายมาเป็นตัวเอกตัวหนึ่งในชุดของ Star Wars Episode 3 4 5นะครับในเรื่องนี้ก็ได้ดาราหนุ่มนะครับรูปงามละไม้คล้ายคลึงกับแฮร์ริสันฟอร์ดอัลเดนเรนบริกมารับบทแสดง ถ้าเผื่อว่าถ้าดูจากมุมมองของผมในฐานะที่คนที่เคยกินใจกับบทบาทของฮานโซโลในชุดดั้งเดิมแล้วเนี่ยจะบอกว่าบุคลิกหรือว่าการวางเรื่องการพัฒนาบุคลิกในโซโลเอสตาร์วอร์มูฟวี่คราวนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรยังไม่ได้สร้างความกินใจหรือประทับใจที่ทำให้มันมีความน่าจดจำเพียงแต่ว่าหนังก็พยายามจะปูเรื่องพื้นฐานที่มาของฮานโซโลแล้วก็ชูเบก้าแล้วก็ยานมิเลเนียมฟอลคอนซึ่งเป็นยานที่มีความเร็วมากทีเดียวที่สามารถจะเป็นยานคู่ใจของฮานโซโลในเรื่องราวของ Star Wars ที่มีความเร็วเหนือเสียงทีเดียวงั้นเรื่องราวก็เป็นการปูพื้นหรือแตะย้อนกลับไปนะครับว่าวางพื้นไว้ว่าทำอย่างไรในช่วงหลังจากนั้นฮานโซโลถึงก็มาร่วมในขบวนการของกลุ่มต่อต้านจักรวรรดิหรือว่า Rebellion Force ก็เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งนะฮะก็คงเรียกได้ว่าเป็น A Story ก็คือเป็นตอนหนึ่งของ Star Wars ยังไม่ได้มีความน่ากินใจหรือประทับใจเท่าไหร่เมื่อเทียบกับบุคลิกตัวตนของแฮร์ริสันฟอร์ดจริงๆครับ
ก็จะให้เทียบกับแฮร์ริสันฟอร์ดก็คงจะยาก
ก็คงจะยากวันนั้น
ตำนานนะครับ
ใช่ครับ
ครับวันนี้เราเริ่มต้นข่าวด้วยเรื่องการพลิกผันทางการทูตและจดหมายของโดนัลด์ทรัมป์ที่ขอยกเลิกเมื่อวันพฤหัสบดีที่เราเปรียบเหมือนจดหมาย break up หรือการเลิกราเราก็อยากจะสะท้อนถึงความหวังของคนที่อยากจะให้เกิดก็เลยใช้เพลง Together Again ของ Janet Jackson เธอเพิ่งไปรับรางวัล Icon Award จากเวทีบิลบอร์ดพวกเราต้องลาไปก่อนวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะประ ตันสมบูรณ์
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวั
สดีค่ะ